galvenais vadmotīvs ir, lai cilvēks spētu strādāt, uzturēt savu ģimeni, neizbraucot no Latvijas. Sākotnēji šī iecere saņēma ārkārtīgi kontroversālu novērtējumu, ka sākot ar ļoti asiem izteikumiem Saeimā no vairākām opozīcijas partijām, kas tika dēvēts kā lauku iztukšošana un cilvēku izdzīšana no dzīves vietām. Bet veicot skaidrošanas darbu, jāatzīst, ka attieksme ir mainījusies. Vismaz no darba devēja puses mēs noteikti esam saņēmuši lielu atbalstu. Šī programma tiek gaidīta. Tāpatās arī virkne ekonomikas ekspertu šo iniciatīvu ļoti atzinīgi novērtē.